Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas na početku još jedne emisije Riznica znanja. Kao i svakog radnog dana, pa tako i ovog, pripremili smo dosta zanimljivih sadržaja. Nećemo gubiti vrijeme, odmah otvaramo riznicu i otkrivamo čari naučnog svijeta. Za početak vas pitamo da li znate koja je biljka sastavni dio gas maske? Vjerovali ili ne, riječ je o kajsiji koja je poznata i po imenu marelica. To je kontinentalna koštunjičava voćka koja zajedno sa šljivama, bademima, breskvama, višnjama i trešnjama pripada rodu Prunus, familije Rozacea. Ovu voćku u stara vremena nazivali su zlatni plod sa srebrne činije. Plodovi kajsije imaju raznovrsnu upotrebnu vrijednost. Svjež, suv ili prerađeni plod sadrži velike količine gvožđa, vitamina A, bjelančevina, ugljenih hidrata, masti. Od ploda kajsije pripremaju se razni slatki specijaliteti, napici, ulja, prave se kozmetički preparati, a jezgro njene koštice može da zamijeni badem ili da posluži u stolarstvu za poliranje. Od koštice se pravi prah za čišćenje aviona, a ugljenisane koštice su sastavni dio gas maske. Stablo kajsije slično mahagoniju i služi za izradu skupocjenog namještaja. Danas divlje jedinke kajsije rastu veoma malim grupama u Kini, Kazahstanu, Kirgiziji i Uzbekistanu. U nastavku emisije možete slušati i o ovim temama. Tema iz naše historije posjetit će nas na neke lekcije koje smo učili u školi, ali vjerujemo da ćete saznati i nešto novo. Govorit ćemo o vladavini Stefana Nemanje i prvim godinama vlasti Stefana Nemanjića. U rubrici o ljekovitom bilju danas ćemo vas podsjetiti na neke biljke i recepte za pripremanje čajeva koje akademik Jovan Tucakov preporučivao protiv raznih bolova u stomaku. Čućete i kako su lirskim narodnim pjesmama otpjevane vile, nadprirodna bića izuzetne ljepote i moći. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda predlažemo da ostanete i dalje na talasima Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Ako ste od onih koji vole srpsku istoriju, na pravom ste mjestu. Ispunit ćemo vam želju, jer putem radio talasa vodimo vas u Srbiju. Saznaćete kako je izgledala vladavina velikog župana Stefana Nemanje, ali i prve godine vlasti njegovog sina Stefana Nemanjića. Sa nama je ovog puta magistar Aranđel Smiljanić, viši asistent iz Nacionalne historije srednjeg vijeka na Filozofskom fakultetu u Banja Luci.
Glavni izvori za proučavanje vladavine velikog župana Stefana Nemanje su njegova tri žitija, čiji su autori njegovi sinovi Stefan Nemanjić i Sava, te hilandarski monah Domentijan. Kao njihova dopuna nezaobilazni su podaci koje nam donose vizantijski pisci Jovan Kinam i Nikita Honijat. Kad je car Manuel Komnin s vlasti zbacio velikog župana Desu i doveo sporednog člana dinastije Tihomira, njegov najmlađi brat Nemanja upravljao je istočnim krajevima, Ibar, Toplica, Rasina i Rijeke. a od cara Manuela u jednom momentu dobio je još i Dubočicu. Teško je utvrditi na koji način se Nemanja dočepao vlasti. Čini se da su posrijedi bili unutrašnji sukobi među braćom u kojima se upravo najmlađi najbolje snašao. U odlučujućoj bici kod sela Pantina na Kosovu Nemanjina vojska je pobjedila, Tihomir je poginuo, a druga dva brata Stracimir i Miroslav podčinili su se njegovoj vlasti. Za uzvrat dobili su oblasti kojima su u narednom periodu upravljali. Miroslav Zahumljem, a Stracimir oblašću uz Zapadnu Moravu. Za Miroslava se još zna da je bio oženjen sestrom Bana Kulina i da je držao jedan dio Polimlja u kome je podigao manastir apostola Petra i Pavla. Došao na vlast pod izvjesnim pokroviteljstvom Vizantije, Nemanja je vrlo brzo pokazao svoje namjere da se oslobodi njene vrhovne vlasti. Stupio je u savez s Metačkom republikom i počeo s napadima na vizantijske gradove na Jadranu, prevashodno na Kotor. Još je tražio pomoć od Ugarske i Njemačke. Sve je bilo uzalud pošto je car Manojlo na ugarski prijestol doveo svog štićenika, Belu III, dok je Mlečane porazio u Egejskom moru. Kada je to riješio, okrenuo je svoje oružje protiv Srbije, te se 1172. Nemanja u želji da izbjegne sukob s njim povukao u planinu. Ali je ubrzo uvidio uzaludnost otpora i podčinio se caru Manojlu. Ovaj ga je sa sobom odveo u Carigrad i neko vrijeme tamo zadržao. Vratio se u Rašku, ali je kao vizantijski vazal imao obavezu da šalje pomoćne trupe za potrebe carstva. Takvo stanje ostalo je na snazi sve do smrti cara Manuela 1180. kad je došlo do unutrašnjih trzavica u Vizantiji. Bio je to moment koji je Nemanja dugo čekao u svojoj želji da se oslobodi njihove vrhovne vlasti i proširi svoju teritoriju prema istoku i jugu. U savezu s Ugarskom 1183. opustošio je oblasti oko Niša, Gornjeg Timoka i Sredeca, današnje Sofije. Kada su krstaši krenuli u Treći krstaški rat 1189. došlo je do susreta cara Fridriha Barbarose i velikog župana Stefana Nemanje. Tom prilikom srpski vladar ponudio je vojnu pomoć i vazalni odnos za sve vizantijske oblasti koje je već zauzeo i koje će u budućnosti osvojiti. Još se pregovaralo o braku Miroslavljevog sina Toljena s jednom njemačkom princezom, ali to nije donijelo vidljivije rezultate. U početku Barbarosa je odbio vojnu pomoć sa Srbima, ali kad je uvidio da neće tako lako preći preko vizantijske teritorije, bio je voljan da sklopi savez sa Srbima i Bugarima. Međutim, do sklapanja saveza među njima nije došlo, pošto se njemački vladar u februaru 1190. nagodio sa Vizantijom. Zauzetost Vizantije s krstašima iskoristio je Nemanja i osvojio više njenih gradova. U dolini Strume, to su bili Pernik, Zemun, Velburt, Žitomisk, Stob, a pored toga još i Prizren, Skoplje i grad Lešak u Donjem Pologu. Bio je to privremeni uspjeh jer se sada Vizantija mogla okrenuti u punom kapacitetu protiv Raške. Do bitke je došlo na Moravi 1190. Srbi su potučeni i primorani na mir, ali su njime glavne tekovine Nemanjine samo potvrđene. Srbija više nije priznavala vizantijsku vlast, čak je zadržala i priličan dio osvojenih pograničnih oblasti. Na sjeveru Srbija je dobila kraj između Zapadne i Velike Morave, a to su bili Levač, Lepenica i Belica. Na istoku Zagrlatu, Dubočicu i Vranjsku oblast, na jugu Kosovo i Lav, Hvosno i oba Pilota na Drimu. Još je dogovoreno da se Nemanjin sin Stefan oženi vizantijskom princezom Evdokijom, sinovicom cara Isaka Anđela. Uporedo sa tim veliki župan je osvojio Zetu, iz koje je protirao posljednjeg njenog vladara, velikog knjeza Mihajla, inače vizantijskog vazala. Posebno je bilo značajno što se Nemanja na taj način dokopao primorskih gradova Skadra, Bara, Ulcinja i Kotora. Teritoriju Zete sa Trebinjem Nemanja je dao svom prvom sinu Vukanu, koji se uz to još ponosio i titulom kralja. Veliki župan s braćom čak je pokušao osvojiti Dubrovnik, ali nije uspio, jer se ovaj grad stavio pod zaštitu Normana, te je sklopljen mir 1186. kojim je predviđena obostrana slobodna trgovina. U tom ugovoru pominje se i Nemanjin brat, veliki knjez Uma Miroslav. Pored spoljne politike, Nemanja je donio mnogo novosti u unutrašnjoj politici. Prije svega u čvršćoj centralnoj vlasti u odnosu na ranije stanje. Doprinio je učvršćivanju hrišćanstva posebno u vrijeme kada se u Srbiji pojavila hrišćanska zajednica koju nije priznavala ni pravoslavna ni katolička crkva. Ko su bili njeni predstavnici, teško je reći. Prema nekima radilo bi se o bogumilima iz Bugarske i Makedonije, ali ima i drugih mišljenja. Čak je bio i sazvan državni sabor na kome je odlučeno da se ovaj vid hrišćanstva iskorijeni, pri čemu je ispoljena prilična surovost. Ipak neki od progonjenih uspjeli su pobjeći i spas naći u Bosni i Dalmaciji. Kada je riješio i taj problem, Nemanja je odlučio da napusti županski prijesto i da to mjesto ustupi srednjem sinu Stefanu, vjerovatno pod utjecajem Vizantije s obzirom da je bio u braku sa njihovom princezom. Nemanja je svoju odluku o povlačenju saopštio na saboru da bi se nakon toga zabonašio i pod imenom Simeon povukao u svoju zadužbinu manastir Studenicu. U njoj nije proveo previše vremena jer je na poziv najmlađeg sina Save, nekad Rastka, otišao u Svetu Goru gdje su njih dvojica 1198. podigli manastir Hilandar. Dvije godine kasnije Simeon je umro, a kako su se na njegovom grobu počela dešavati čuda, proglašen je za sveca kao Simeon Mirotočivi. U početku vladavine Stefan Nemanjić suočio se s brojnim problemima izazvanim spoljnim dešavanjima, ali i unutrašnjim trzavicama. Zna se da je otjerao ženu Evdokiju i da se oženio unukom Mletačkog Dužda. Čak je od pape tražio kraljevsku krunu, koju su oni prvo prihvatili, ali su ubrzo morali odustati pod pritiskom Ugarske. Ugarski vladar Emerik pomogao je nezadovoljnog Vukana da zbaci Stefana i da zavlada Srbiju. Sada je ugarski kralj tražio istu titulu za svog štićenika Vukana u Srbiji, a kada je to prihvaćeno, nije se ostvarilo zbog novih preokreta u Srbiji. Naime, Stefan je dobio bugarsku pomoć i povratio vlast nad Srbijom u ljeto 1203. godine. Za uzvrat morao je Bugarima ustupiti nišavske prijedjele. Sukobi su nastavljeni i ko zna šta bi bilo sa Srbijom da se u sve nije umiješao njihov najmlađi brat, svetogorski monah Sava, koji je izmirio braću i to nad moštima oca im Simeona nakon njihove translacije i Svete Gore u manastir Studenicu. Vukan se povukao u Zetu kojom je vladao do smrti bez novih pokušaja da se dočepa vlasti, a nakon njega tom soblašću vladali i njegovi potomci kao zetski kraljevi. Veliki župan Stefan Nemanjić, oslobođen ove opasnosti, mogao je da se okrene drugim spoljnopolitičkim izazovima koji su slijedili u novim okolnostima o kojima će se govoriti sljedeći put. Thank you.
Riznica znanja.
Loše varenje, čir na želucu ili 12-palečnom crijevu, pojačano ili smanjeno lučenje želučene kiseline kao i upala jetre ili žuči, samo su neki uzroci akutnog i hroničnog bola u stomaku. Za liječenje ovih oboljenja neophodno je da pacijenta pregleda ljekar i propiše terapiju, koja često podrazumijeva i uzimanje različitih biljnih čajeva kao pomoćnog ljekovitog sredstva. Podsjećamo na neke biljke i recepte za pripremanje čajeva koje je akademik Jovan Tucakov preporučivao protiv različitih bolova u stomaku. Herbateka.
Lan. Stručnjaci kažu da je sjeme ove biljke čitav arsenal veoma korisnih, važnih i raznovrsnih hemijskih materija. Obiluje sa sluzi, bjelančevinama i vitaminom F. Lanena sluz je vrlo gusta i žilava i baš zbog te velike viskoznosti veoma ljekovita. Na oboljeloj sluzokoži stvara takozvani neprekinuti film i potpuno je pokriva, oblaže i štiti ublažavajući upale. Koristi se za liječenje upale sluzokože usta, želuca i crijeva, da blago pročisti crijeva, kao i za liječenje čira na želucu i 12-palačnom crijevu. Zbogom čiru na želucu. Kašičica lanenog sjemena, kašičica dunjinog sjemena, šolja čaja od kamilice. Hladnim čajem prelijte sjeme i povremeno promiješajte drvenom kašičicom. Poslije sat vremena odsjedite i popijte nezaslađenu tečnost pola sata prije jela. Pijte 2-3 šolje dnevno. Lincura. Ljekovitost korijena ove planinske biljke, koja se od davnina koristi u tradicionalnoj medicini, potvrdila je i nauka. Korijen se vadi u jesen, jer tada obiluje ljekovitim gorkim materijama i taninima. Savjet. Ljekoviti preparat lincure pije se isključivo pola sata do sat vremena prije jela, a nikako za vrijeme ili poslije obroka. Koristi se da pojača lučenje želučanog soka, za lakše i bolje varenje, da otvori apetit i za jačanje organizma. Da biste pojačali lučenje želučane kiseline, potrebno vam je po 30 g lincure, kičice, hajdučice i 10 g iđirota. Sastojke usitnite i 3 kašike mješavine prelijte s pola litra vode. Na tihoj vatri kuvajte 5 minuta u poklopljenom sudu. Sklonite sa šporeta, sačekajte da se ohladi, podijelite u 3-4 doze i popijte tokom dana pola sata prije jela. Crni gavez. Raste po vlažnim mjestima, a korijen izvađen u jesen sadrži mnogo ljekovitih sastojaka. Obiluje taninima, smolom, eterskim uljem, šećerom i alantoinom. Korijen crnog gaveza, zahvaljujući alantoinu, pomaže rasti diobu ćelija i obnavlja tkiva, što opravdava njegovu vjekovnu upotrebu u narodnoj medicini za liječenje uboja i preloma. Koristi se za liječenje čira na 12-palačnom crijevu i želucu i da zaliči gnojne rane. Izliječite čir na 12-palačnom crijevu. Kašika izdrobljenog korijena crnog gaveza. Kašičica lanenog sjemena. Šolja čaja od kamilice. Pomiješajte gavez i sjeme, prelijte hladnim čajem, poslije sat vremena procijedite i popijte nezaslađenu tečnost pola sata prije jela. Popijte 2-3 šolje čaja dnevno. Srčenjak. Najčešće raste na vlažnim livadama, a ljekovite osobine ima rizom izvađen u jesen. Sadrži mnogo tanina iz skroba i malo galne kiseline i oksalata. Koristi se da izliječi oboljenja kože i sluzokože za liječenje zapaljenja debelog crijeva. Protiv kolitisa pripremite čaj za koji vam je potrebno. Po 25 g rizoma srčenjaka, trave od crdobolje, branilovke i kamilice. S pola litra hladne vode prelijte 3 kašike mješavine i poslije 3 sata na tihoj vatri u poklopljenom sudu zagrijavajte do ključanja. Sklonite s vatre, sačekajte da se ohladi i uzimajte 3-4 puta dnevno po čašicu čaja, pola sata prije jela. Pitoma nana. Najmirisnija, najprijatnija i najljekovitija od svih vrsta nane. Sadrži etersko ulje, tanine i gorke materije. Koristi se za liječenje jetre i žučnih puteva da olakša varenje, protiv gasova, nadimanja i grčeva u stomaku, te za bolji rad želuca. Ako imate zapaljenje žučne kese, pomoći će vam. 200 grama listova pitome nane i litar i po vode. Listove nane prelijte ključalom vodom, odmah poklopite i poslije 2-3 sata procijedite. Nezaslađen čaj pijte tokom dana umjesto vode.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U našoj narodnoj poeziji vile su čest lik. Profesor dr. Luka Šekara danas će nam govoriti o vilama u narodnoj lirici.
Mi smo, dragi slušaoci, uvjereni da će se bar neki od vas, ja prije svega mislim na one koji prate redovnije Riznicu znanja, sjetiti kako smo ranije u sasvim različitim prilikama pominjali vile. Uvjereni smo također da većina naših slušalaca zna ponešto o tim nadprirodnim bićima. Ipak da kažemo da su vile najljepša od svih bića koje je stvorila narodna mašta. I stoga nije ništa prirodnije nego da ih je narodna mašta zamišljala kao prelijepe, dugokose djevojke koje svoj život provode po vrlo nepristupačnim mjestima, recimo u gorama, oko voda, planinskih jezera. A dodajmo ovome još samo to da su one i pored toga što imaju nadprirodnu moć, čovjeku najčešće naklonjena bića, nerijetko i posestrime junacima ili junakinjama naše poezije, ali one su čovjeku najnaklonjenije u čitavom svijetu bajke. Istina, ponekad znaju i da se nemilosrdno svete, pogotovo ako bude na bilo koji način oskrnavljena njihova vilinska priroda. Dobro je poznato i često je pominjana jedna od naših najljepših mitoloških pjesama Vila zida grad. Ali mi danas nećemo govoriti o toj pjesmi koja je svojom čudesnom ljepotom zadivila mnoge, nego jednoj drugoj, možda malo manje mitološkoj, ali sigurno ne manje lijepoj. Riječ je o pjesmi Vilin čudesni grad. Vidite, opet o gradu. Ali pošto je prema narodnom saznanju i vjerovanju Carigrad najljepši grad koji je stvorila ljudska ruka, onda nije ništa logičnije nego da vila zida grad koji će biti ljepši od Carigrada. Jer sve što ona radi mora da bude naj. U ostalom, čujte stihove. Grad gradila bijela vila kao Carigrad. Ljepše ga je sagradila nego Carigrad. Po njem pirge ispirgala kao pirin grad. Načičkala kamičkami boje hiljadam. pobede mu gradu gradi čudom čuvene, sve od silne konjske kosti i od junačke, na ćoškove ljudske glave zlatom žikane, pa doživlje svoga slugu vjerna Nikolu: o Nikola vjerna slugo, jel mi kakav grad, jel mi bolji, jel mi ljepši nego Carigrad, jel mi ljepše Ispirgani nego Piringrad, vilo moja, ljepši ti je nego Carigrad, a ljepše je Ispirgani nego Piringrad. To se čudo dalek čulo do u Carigrad. Car oprema 300 vojske i 3 vojvode, da vilina grada ori i nje bedeme. Ne da vila orit grada niti bedema, hitila se bijelom rukom u dil bedeme, pa izvadi 300 piljak i 3 kamena, te pobila 300 vojske i 3 vojvode. Kao što ste čuli iz pjesme, Vilingrad je ljepši nego Carigrad, jer za Boga carsko jeste carsko, ali je i vilino vilinsko. I kao da joj nije bilo dovoljno što je sagradila grad ljepši od Carigrada, ona ga je ispirgala ljepše nego što je ispirgan Piringrad. Naime, mozaici njenog grada načičkani su kamičcima od 1000 boja, a tome odmah treba dodati i one gradske bedeme za koje se kaže sa puno razloga da su čudom čuveni. Sjetimo se stihova: bedemi su sagrađeni od kosti konjskih junački. Usto ćoškovi su ukrašeni ljudskim glavama koje su zlatom žikane. U ranije pomenutoj mitološkoj pjesmi vila je gradila grad ni na nebu ni na zemlji, već na grani od oblaka. A za ovaj čudesni Vilingrad izabrana je lokacija na zemlji i sasvim je ljudski, ili tačnije rečeno carski, što car nije mogao da dozvoli da postoji ljepši grad od njegovog Carigrada. Naprosto, po ovozemaljskim zakonima, carsko mora da se zna. On mora da bude u svemu. Sasvim je razumljivo i to što car hoće da razori Vilingrad i njegove bedeme. Samo on pritom zaboravlja da taj grad ne pripada nekom od njegovih podanika, niti bi se oni usudili, sve i kad bi mogli, da naprave takav grad, i zašto ne reći da caru čine inat. Međutim, on nema vlast nad vilom, pa samim tim i nad njenim gradom, i sasvim je razumljivo što vila brani svoj grad i štiti njegove bedeme. Čak je simpatično kako je narodna pjesma predstavila tu odbranu. Vidite, vila iz gradskih bedema izvadila 300 piljaka i 3 kamena i njima pobila 300 vojske i 3 vojvode. Da se podsjetimo, piljak je mali oblutak koji služi za igru, a eto, on je bio dovoljan za carskog vojnika, a ona 3 kamena bili su namijenjeni carskim vojvodama. Ostaje ipak otvoreno pitanje, odnosno otvara se, ako ćete, beskrajni prostor u kome svako od vas može da razmišlja o tome je li se to vila tek igra sa carem braneći svoj grad i na taj način pokazuje svoju nadnaravnu moć. Ponekad i junak narodne pjesme, a ne samo nagorkinje vile, može da ima čudno imanje. Zašto samo vila čudan grad? Tačnije, može da ima nešto pred čim se vrijedi zastati i zaustaviti, kao pred čudom, i povjerovati u njega onako kako ga je pjesma predstavila. O tome se govori u pjesmi pod naslovom Čudno imanje. Mi smo namjerno spojili ove dvije pjesme, Vilin čudesni grad i Čudno imanje. A evo te pjesme. U Ivana malo polja kažu: malo polja, ali je plemenito. Po njem rodi smilje i kovilje, sitan biser i drago kamenje. Do dvora mu zlaćana ćuprija, a u dvor lepa kruška raste. Visoka je do neba vedroga, a široka polak Sarajeva. List joj pada oko Beograda, miris daje pešti i budimu. Eto, čuli ste, dragi slušaoci, kako je narodni pjevač zamišljao to čudesno imanje. Istina, jeste neobično to plemenito polje, makar i malo, polje po kome rodi smilje i kovilje, što je sasvim vjerovatno i prirodno, a naročito ona je sitan biser i drago kamenje. Iz bilja još su čudnije ona zlaćana čuprija koja vodi do dvora, pa i srebrna kapija na ulazu u dvor. Ako smo se već susreli s tim lijepim Ivanovim čudom, onda se ne treba čuditi ni onoj krušci koja raste do neba vedroga, koja je široka kao pola Sarajeva, čiji list pada oko Beograda, a njen miris se širi oko Pešte i Budima. Neobična i lijepa mogućnost pjesme jeste u tome da ona može da nešto učini čudom i da pjeva o čudu. Napominjemo to ovom prilikom da bismo naglasili da pjesma u stvari nikad ne laže, a prostori gdje se čudo i gdje su čudo i čudno mogući i jesu pravi pjesnički prostori, a u njih se stiže jedino sa pjesmom i kroz pjesmu.
Riznica znanja.
Poštovani slušalci, završena emisija Riznica znanja. Ako imate prijedloge i sugestije, šaljite ih na našu dobro poznatu mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić, Goran Predović i Željko Cvjetić. Tekstove čitali Gordana Prtina i Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.